svet podcastov Bauer Media. Bauer Media.
Legendy roku s Cheezom.
Počúvate show Legendy roku, moje meno je Gizano a dnes si dáme bostonských zlých chlapcov. Áno, toto sú legendy roku s kapelou Aerosmith. Tí začali svoju kariéru v roku 1970 a na scéne sú dodnes. Poďme pekne po poriadku. Tak ako Beatles či Stones, aj Aerosmith vychádzajú z blues a jeho prvky sú cítiť naprieč celým ich katalogom. Členovia kapely sa stretli v New Hampshire v lete 1970, kedy hrali spoločný koncert kapely Chain Reaction Stevena Taylora a Jam Band Joea Perryho a Toma Hamiltona. Zaujímavé je, že Steven Taylor v Chain Reaction hral na bicie a spieval vokály, no potom, čo sa s Joeom Perrym a Tomom Hamiltonom dohodli, že spoja sily, povedal, že chce stať vpredu za mikrofónom a všetci s tým súhlasili. Zaujímavé je aj to, že sa kapela okamžite nasťahovala do spoločného apartmánu, kde začali páni spolu tvoriť a skúšať. Samozrejme sa tam muselo klasicky brutálne žurovať. Prvá zostava kapely bola Steven Taylor spev, Joe Perry gitara, Tom Hamilton basa, ďalší člen jam bandu Joe Kramer na bicích a Taylorov kamoš z detstva Ray Tabano na gitare. Ten však bol nakoniec po pár vystúpeniach v kapele nahradený Brandonom Whitfordom z kapely Earth Incorporated. Svoj prvý koncert odohrali Aerosmith v meste Mendon, no už v tej dobe mali páni jasný plán, chceli byť jednoducho hviezdy, ktoré budú hrať v rádiach. A treba povedať, že sa im to aj darilo. Už začiatkom svojej kariéry sa stali v Aerosmith z lokálnej hviezdy a potom, čo v roku 72 podpísali zmluvu s Columbia Records, dvere k úspechu mali otvorené. Ešte v tom istom roku kapela vydáva svoj debutový album Aerosmith a tak ako som už spomínal, ten bol veľmi ovplyvnený bluesovým soundom. Treba povedať ale aj to, že sa s tým páni naozaj veľmi neparali a už na svojom debute majú legendárny hit Dream On, ktorý bol zároveň jediným singlom z albumu. Autorsky mali dosku pod palcom Steven Taylor a Joe Perry, keď podľa ich slov sa k písaniu veci zbytok kapely veľmi nemal. Zaujímavé je, že skladbu Dream On vraj priniesol do kapely Taylor a vraj ju mal napísanú už 5 rokov pred vznikom. Na debutovom albume Aerosmith ale nájdeme napríklad aj skladbu Mama Kin, ktorú neskôr prerobili Guns N' Roses na ich debutový album, alebo teda na debutové EP z roku 86. A napriek tomu, že sa s odstupom času jednal skvelý album, veľký úspech kapela neprinesol a dokonca ani rádia, do ktorých sa kapela tak chcela dostať, nereagovali úplne pozitívne. No aj napriek tomu sa Aerosmith v tom období prvýkrát v rádiach nakoniec objavili a dokonca sa im podarilo zažeriť aj v televízii. V tej dobe fungovali britské kapely ako Cream, Led Zeppelin, The Yardbirds či Mott the Hoopla. Aerosmith chceli byť ich americkou alternatívou. Debutový album kapely inak vyprodukoval, alebo teda produkoval Adrian Barber, ktorý predtým pracoval na doskách Cream, Velvet Underground či Bee Gees. To podľa slov Joea Perryho aj napriek tomu, že album nakoniec neznie zle, nenaplnil v tej dobe jeho očakávania. A s tým, že album nenaplnil očakávania kapely, Aerosmith sa rozhodli ísť cestou neustáleho koncertovania, čím si rozširovali svoju fanušikovskú základňu. Ďalší album kapely ale nenechal na sebe dlho čakať, už necelé 2 roky od svojho debutu vydávajú Aerosmith dosku Get Your Wings, ktorú po neúplne dobrej skúsenosti s Adrianom Barberom produkoval Jack Douglas. Na začiatku však chceli Aerosmith, aby na albume pracoval Bob Ezrin, ktorý v tej dobe pracoval aj s Alison Cooperom. Ten nakoniec kapele predstavil aj Jacka Douglasa a asi to tak malo byť, keďže s Douglasom na producentskej stoličke nakoniec nahrali Aerosmith za sebou rovno 4 albumy. Tak ako pri materiáli na ich debutový album, aj tentokrát na skladbách pracovali páni v svojom bostonskom apartmáne, no tentokrát sa do procesu písania už zapájali viac menej všetci. V jednom z rozhovorov Steven Taylor povedal, že radšej vydajú album, o ktorom nebudú presvedčení, že je 100% ako album, o ktorom budú všetci hovoriť, že je dokonalý. Vraj v tom potom nie je žiaden risk a ten vraj Aerosmith potrebujú. Neviem, či do tejto rovnice zapadá aj album Get Your Wings, no z dosky páni tentokrát vydávajú rovno 4 single. Same Old Song to Dance, Train Kept a Rollin', SOS to Bed. No ani jeden z nich však nejako veľmi nezarezonoval a tak mali Aerosmith na krku 2 nie veľmi úspešné albumy a zároveň aj problém u Columbia Records, ktorí uvažovali, že ich dropnú, teda pustia k vode. Záchrana ale prichádza v poslednej chvíli. Album Toys in the Attic z roku 75 bol niečo ako zázrak. Single Sweet Emotion a Walk This Way totiž z Aerosmith urobili hviezdy. Pritom, keď kapela vstupovala do štúdia, mala hotové len 3 skladby. Ostatné veci vlastne vznikali všetky až priamo pri nahrávaní. Dokonca riff na Walk This Way vraj vznikol pri jamovaní na zvukovej skúške pred koncertom. Stále počúvate legendy roku s kapelou Aerosmith a ideme rovno do roku 76, kedy rok od mega úspechu s albumom Toys in the Attic vydávajú páni svoj ďalší úspešný album Rocks. Práve album Rocks zaradil časopis Rolling Stones viackrát medzi 500 najlepších albumov všetkých čias. No a bol to album Rocks, ktorý v začiatkoch inšpiroval aj také legendy ako Metallica, Guns N' Roses, Motley Crue či dokonca Nirvánu. Album Rocks je jednoducho klenot a bodku tomu dávajú aj diamanty stvárnené na obale. Dobové recenzie k albumu úplne zhovievavé neboli. Časopis Rolling Stones o rok dokonca napísal, že je to len odvar ich predošlých hitov a The Village Voice dokonca označil Aerosmith za vykradačov Led Zeppelin. Producent albumu Jack Douglas na nahrávanie spomína ako na slušnú jazdu plnú drog a vraj k drogami zasobovalo samo vydavateľstvo. V Columbia Records totiž predpokladali, že keď budú Aerosmith na drogách, album bude rýchlejšie dokončený. V tej dobe vraj dokonca pár ľudí z vydavateľstva za tieto praktiky zatkli a bolo z toho aj poriadny škandál, no vraj to ale fungovalo a vznikol z toho slušný, ale aj temný album. Čo sa singlov týka, tak tie boli z albumu vydané 3, Last Child, Back in the Saddle a taktiež balada Home Tonight. Aj vďaka ním sa s ním Aerosmith vyšpahali na 3. priečku albumového rebríčka Billboard 200. Predaj boli taktiež výborné, za album získali pani totiž okamžite platinu, čo je cez 1 000 000 predaných kusov. Aerosmith však ani po ďalšom úspechu nezaspali na vavrinoch, už o rok vydávajú svoj 5. album, poradí s názvom Draw the Line. Na ňom kapela žiarí s ešte viac mainstreamovým soundom a aj jeho predaje prekonávajú okamžite hranicu 1 000 000 kusov. Aj napriek tomu, že sa singlom z albumu až tak dobre nedarilo. Podľa Slowjoa Perryho boli Aerosmith z tej dobe kapela plná drogových závislákov a bol to vraj aj začiatok konca. Kvalita ich vystúpení totiž začala rapidne upadať a Steven Taylor a Perry si za svoje správanie vyslúžili prezývku The Toxic Twins. Taylor v niektorých zo svojich rozhovorov dokonca povedal, že Aerosmith minuli cez 64 miliónov dolárov na drogy. No Joe Perry s tým nesúhlasil, vraj keby minuli toľko peňazí na drogy, asi by tu už dávno neboli. V každom prípade táto suma znie veľmi zaujímavé, hlavne to číslo. Nech to bolo akokoľvek, táto drogová eskapáda vyvrcholila tým, že Joe Perry jedného krásneho dňa pre nezhody a konflikty kapelu opustil a začal sa opäť venovať svojmu projektu Joe Perry Project. Ešte pred ďalším albumom vydávajú ale Aerosmith svoje prvé liveko s názvom Live Bootleg, ktorý mal fanúšikom kapely spríjemniť čakanie na ich ďalší album v poradí. Joe Perry však z kapely odišiel počas nahrávania albumovej novinky a tak na jeho miesto nastupuje dočasne dlhoročný spolupracovník kapely Richie Supa. Toho neskôr nahradil v zostave naplno Jimmy Crespo. Album Night in the Rust vychádza nakoniec v novembri 79 a treba povedať, že úplne nezarezonoval aj napriek tomu, že to vôbec nie je zlý album. Faktom ale je, že po odchode Perryho aj záujem o vystúpenie kapely začal upadať a s Aerosmith to naozaj nevyzeralo najlepšie. Aby toho ale nebolo málo, Taylorova závislosť došla do takej krajnosti, že počas koncertu v Portlande jednoducho skolaboval. Vydavateľstvo sa snažilo zachraňovať, čo sa dalo, a tak vydávajú Aerosmith už po necelom roku svoju prvú výberovku Greatest Hits, no ani tá sa veľmi dobre v tej dobe nepredávala. Ďalší album Rock in a Hard Place z roku 81 však tiež nebol veľmi výrazný. Je to zároveň jediný album kapely, na ktorom nespolupracoval Joe Perry. Perry nebol v tej dobe jediný, kto kapelu opustil. Počas nahrávania albumu totiž odišiel aj ďalší zo zakladajúcich členov Aerosmith, Brad Whitford. No a ten bol v zostave nahradený Rickom Duffym. Aj album Rock in a Hard Place je poznačený Taylorovou pretrvávajúcou závislosťou na drogách. Podľa slov Duffyho bol Taylor počas nahrávania albumu už úplne na dne. S producentom albumu Jackom Douglasom ho vraj museli dávať viackrát dokopy, lebo si v niektorých momentoch vraj nebol schopný ani vytrieť zadok. Inak na to, že ten album nebol veľmi úspešný, zaň vydavateľstvo zaplatilo docela slušnú sumu, že 1,5 milióna dolárov, čo naozaj nie je málo. Počúvate legendy roku s kapelou Aerosmith a posúvame sa v čase do roku 84, bol to totiž rok, kedy sa vrátil do zostavy aj Joe Perry, aj Brad Whitford. A Aerosmith sa vydávajú na svoje reunion tour s názvom Back in the Saddle. Neviem, či bola prvá žena Joea Perryho Ellisa niečo ako Yoko Ono pre Beatles, no potom, čo sa s ňou Perry rozviedol, našli si s Taylorom opäť k sebe cestu. Čo bola pre kapelu aj fanúšikov výborná správa. V tom istom čase sa kapela upisuje novému vydavateľstvu Geffen Records. Ich staré vydavateľstvo Columbia Records hneď na to vydáva sériu live albumom Live Classic, alebo teda Classic Live 1 a 2 a taktiež ešte jednu výberovku Jams. Vtedy už ale mali Aerosmith vonku aj svoj 8. album Done with Mirrors. Jeho produkciu dostal na starost Dan Templeman, ktorý mal už v tej dobe za sebou úspešné albumy s Van Halen či Ericom Claptonom. Aj napriek pozitívnym reakciám kritikov, album komerčné očakávania comebackového albumu nenaplnil, no Aerosmith boli opäť pokope a z dosky bolo cítiť, že ich to spolu opäť baví. Taktiež sa na albume nachádza skvelá vec Let the Music Do the Talking a to bolo na nový začiatok viac ako dosť. No naplno sa ale sila kapely ukázala až v roku 86, kedy spolu s Run DMC Aerosmith oživili, ako som už spomínal, svoj hit Walk This Way z roku 75. Ten kapele opäť otvoril cestu na špičku hitparáda, tu Aerosmith využili skutočne naplno. Potom, čo absolvovala celá kapela liečenie od závislosti na drogách, prišli totiž Aerosmith s albumom Permanent Vacation a ten je splneným snom aj vydavateľa, aj fanúšikov. 3 zo 4 singlov sa stali celosvetovými hitmi. Dude Looks Like a Lady, Rock Doll či balada Angel jednoducho dodnes patria medzi to najlepšie z katalógu kapely. A áno, album Permanent Vacation bola zároveň aj prvá doska, ktorú som ja od Aerosmith počul a bola to láska na prvé počutie. Popovejší sound od producenta Brucea Fairbairna nahrávke jednoducho sedel a aj vďaka nemu sa stal Permanent Vacation v tej dobe najúspešnejším albumom kapely. Predaj prekonali sumár 5 miliónov a tak mohli byť skutočne všetci spokojní. To liečenie kapela si naozaj pomohlo. No na ďalšom turné kapely prichádzajú opäť na strahy. Vydavateľstvo dalo totiž Aerosmith dokopy s Guns N' Roses a tí boli v tej dobe preslavení svojimi žúrmi. Tak mali páni asi veľmi ťažké obdobie pred sebou. No ustali to asi docela dobre, pretože ďalší album Pump priniesol Aerosmith ešte väčší úspech ako jeho predchodca. Predaj sa zastavili na 7 miliónoch a single Janis Got a Gun vyniesol kapela ich prvú cenu Grammy. Kapela taktiež stihla naskočiť na videovlnu a s klipom ku skladbe bodovali aj na cenách hudobnej stanici MTV. Jednoducho boli Aerosmith opäť na koni. Tak ale so singlami ako Love in Elevator, spomínano Janis Got a Gun či skvelou baladou What It Takes, to ani nemohlo dopadnúť inak. A keď príde úspech, prichádzajú aj tí, ktorí sa na ňom chcú priživiť. Prvá došla so žalobou kapela Pump, ktorá obvinila Aerosmith, že im ukradli značku. Aerosmith tento súd samozrejme vyhrali. Iné to bolo ale s týmom songwriterov Holland Dozier Holland, ktorá kapelu zažalovala za podobnosť ich skladby The Other Side s ich skladbou Standing in the Shadow of Love. V tomto prípade Aerosmith uznali podobu a tak skupine songwriterov uznala aj autorstvo pri spomínanej skladbe. Aj tieto procesy boli znamením, že z Aerosmith sú opäť hviezdy toho najväčšieho formátu a to ich stále čakal vôbec najväčší album. Ten totiž vydali Aerosmith v roku 93 pod názvom Get a Grip. A tu už naozaj nebolo o čom. Mainstreamový sound dostal Aerosmith prvýkrát na špičku amerického rebríčka a vďaka singlom Living on the Edge, Eat the Rich a skvelej trojici balád Crying, Amazing a Crazy predali pani z dosky neuveriteľných 20 miliónov kusov po celom svete. Za úspech ale môžu aj skvelé videoklipy, ktoré k jednotlivým skladbám vznikli. Veľmi ale pomohli aj vychádzajúce hviezdy Alicia Silverstone, ktorá dostala vďaka účinkovaniu v klipoch kapely prezývku Aerosmith Chick, no a v klipe k skladbe Crazy dostala priestor prvýkrát aj dcéra Stevena Taylora Leaf, ktorej bola už o pár rokov neskôr filmová hviezda toho najväčšieho formátu. OK, album Get a Grip asi nepotešil všetkých kopec fanúšikov, totiž obviňovali Aerosmith z toho, že sa zapredali, no vypredané 18-mesačné turné k albumu hovorilo jasne. Fanklub kapely sa jednoznačne rozrastol. Skorovala opäť aj na predávaní cien Grammy, no a rovno 2 roky po sebe získali cenu za najlepšiu rokovú vec v roku 94 za Living on the Edge a v roku 95 za skladbu Crazy. aby spoločnosť Geffen z tohto návratu kapely na vrchol dostala čo najviac, ešte v tom istom roku vydáva ďalší výber kapely s názvom Big Ones. Na ne zaradili páni okrem overených hitov aj novinku Blind Man, Walk on Water či skladbu Youth Are Wild, ktorú Aerosmith nahrali pre soundtrack filmu Beavis and Butthead Experience. Ešte stále počúvate show Legendy roku a s kapelou Aerosmith a my pokračujeme ďalej v histórii po mega úspechu s albumom Get a Grip. A po výbere Big Ones sa vracajú páni pod krídla vydavateľstva Columbia Records Sony Music a treba povedať, že s parádnou vyjednávacou pozíciou. A tak v roku 1991 účtujú Aerosmith za zmluvu na 4 albumy krásnu sumu $30 miliónov. Prvým s albumom pod staronovým vydavateľstvom bol album Nine Lives z marca roku 1997. Ten bol ale poznačený problémami a vyhadzovom manažéra Aerosmith Tima Collinsa, ktorý vraj skoro spôsobil rozpad kapely. Reakcie na album boli tiež zmiešané, kapela sa totiž viac a viac približovala k popovým vodám a toho najlepším dôkazom je single Pink, ktorý dokonca vyniesol Aerosmith a ich poradí štvrtú cenu Grammy. Aj keď Nine Lives nedosiahol úspechov Get a Grip, stále sa jednalo o skvelý album a single Hole in My Soul, Falling in Love, It's Hard on the Knees a už spomínaný Pink podovali v hitparadách po celom svete aj vďaka tomu trvalo turné k albumu Nine Lives viac ako 2 roky. Stále sa ale vokam posúvať a tak v roku 98 zažili Aerosmith ďalší vrchol svojej kariéry. V tom roku totiž páni nahrali skladbu I Don't Wanna Miss a Thing z pera legendárnej songwriterky Diane Warren pre soundtrack ku kinohitu Armageddon, v ktorom jednu z hlavných úloh stvárnila aj dcéra Stevena Taylora Leaf. No a práve tá sa stala jedným z najväčších singlov kapely, alebo teda možno aj najväčším singlom kapely. Aerosmith s ním dobili prvýkrát aj prvú priečku singlového rebríčka Billboard. V Anglicku sa ho predalo cez 1 000 000 kusov a doma v Amerike prekročil hranicu 5 miliónov. Skladba bola dokonca nominovaná aj na cenu Oscara, no tú však nakoniec nezískala. Vtipné je aj to, že keď páni skladbu prvýkrát počuli v kapele ako demo, nevedeli si úplne predstaviť, ako z nej urobia pieseň Aerosmith, no keď ju však zobrali do svojich rúk, bolo to priam instantná láska a bolo jasné, že je to ich vec. Darmo Diane Warren je ostrieľaná songwriterka, ktorá presne vie, komu svoje skladby dať, aj keď na začiatku predpokladala, že skladbu bude spievať niekto ako Celine Dion, aj s I Don't Wanna Miss a Thing trafila do čierneho. Ešte v tom istom roku vydávajú Aerosmith svoje ďalšie liveko A Little South of Sanity, ktoré zachytáva koncerty kapely s albumom Get a Grip a Nine Lives. Na ďalší radový album si ale fanúšikovia kapely počkali až do roku 2001, kedy Aerosmith vydali svoju 13. radovú dosku s názvom Jazz Push Play. Ani tentokrát pani nešetrili singlami. Album uviedla skvelá vec Jaded, ktorú nasledovala titulná vec albumu Jazz Push Play, paladická Fly Away From Here a nakoniec skvelá Sunshine. A napriek tomu, že Joe Perry s albumom úplne spokojný nebol, stále sa jednalo o mega úspešnú dosku, ktorá okamžite po vydaní skončila na druhej priečke albumového rebríčka v Amerike a aj po celom svete sa jej darilo velice dobre. Kopa vecí z nahrávania sa ale nakoniec na album nedostala, tak dopadla aj vec Angel's Eye, ktorú nakoniec Aerosmith darovali alebo poskytli na soundtrack filmu Charlie's Angels. V roku 2004 si kapela splnila dlhoročný sen tým, že vydala bluesový album Honkin' on Bobo. Na tom páni poprerábali svoje obľúbené veci od svojich obľúbencov Muddy Watersa, Aretha Franklin, Boo Diddleyho či Joa Williamsa. Aerosmith na ňom ale predstavili aj svoj nový single The Grid. Aj napriek tomu, že nebol album úplne komerčným, stále sa mu darilo výborne, ale tak to už býva, keď má kapela viac miliónový fanklub. Potom, čo kapela ale vydáva svoj ďalší live album Rockin' the Joints z Las Vegas, prichádzajú prvýkrát Taylorové problémy s hlasivkami, ktorým kapela okamžite ruší plány na ďalšie turné kapely. Po tom, čo Taylor absolvuje úspešnú operáciu, sa ale opäť Aerosmith na turné vydávajú, a to na spoločné s kapelou Motley Crue s názvom Root of All Evil. Po ňom kapela vydáva ešte ďalší výber Devil's Got a New Disguise, The Very Best of Aerosmith a opäť sa vydáva na svetové turné. Zatiaľ posledný radový album nakoniec Aerosmith vydávajú v novembri 2012. Ten nesie názov Music from Another Dimension. Ten okrem iného prináša aj skvelý duet Can't Stop Loving You so spevačkou Carrie Underwood, no to nie sú ani zďaleka všetci hostia. Na doske môžete napríklad počuť na vokáloch aj syna Johna Lennona, Juliana či Johnnyho Deppa. Aj napriek tomu, že si členové kapely vydávali naďalej solo projekty ďalšieho albumu Aerosmith, sme sa zatiaľ nedočkali. Steven Taylor však stihol vydať v roku 2016 svoj debutový album We Are All Somebody's From Somewhere a Joe Perry okrem svojich solo projektov stihol vydať dve dosky s projektom Hollywood Vampires, v ktorom okrem neho pôsobí aj Alice Cooper a Johnny Depp. V maji 2023 oznámili ale Aerosmith svoje rozlúčkové Peace Out The Farewell Tour. To bolo ale tesne po svojom začiatku zrušené kvôli tomu, že si Taylor počas koncertu opäť zranil hlasivky. Najprv bolo turné len prerušené, no potom, čo sa frontman kapely Steven Taylor nedokázal z poranenia hlasiviek dostať, kapela bola nútená 2. augusta tohto roku turné úplne zrušiť. Zároveň taktiež oznámila, že už žiadne turné kapely nikdy nebude môcť byť. Čo sa ale nového štúdiového materiálu týka, tak ten je zatiaľ stále vo hviezdách a nie je úplne vylúčený. Tak uvidíme, ako sa podarí dať Taylorovi dokopy. Bon Jovimu to vyšlo docela slušne, tak ešte ani s Aerosmith nehačme prosím vás flintu do žita. Nech to dopadne ale akokoľvek. Aerosmith sú na scéne cez 50 rokov bez debaty, patria medzi tie najväčšie kapely histórie, sú zároveň aj najväčšou americkou hardrockovou kapelou vôbec a nie je sa čomu ani diviť. S celosvetovými predajmi cez 150 miliónov kúsov to ani nemôže byť inač. Jednoducho, títo páni sú legendy so všetkým, čo k tomu treba. A čo sa týka rockového sex, drugs and rock'n'roll? Tak Aerosmith sú niečo ako prototyp. O tom sme si myslím, že v dnešnej show čo to povedali. Áno, toto boli legendy roku s kapelou Aerosmith. Moje meno je Giza a ja verím, že sa počujeme aj na budúce. Inak, keby ste nás náhodou nestihli pondelok počúvať, nájdete nás aj na podcaste, takže o nič neprídete. Čaute.
Legendy roku Rádia Rock s Gizom.